can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Έχουμε συνδεθεί με το στούντιο του BBC 25 Ιουνίου του 1967. Ήταν η μέρα που ξεκίνησε το δορυφορικό πρόγραμμα του Μεγάλου Βρετανικού Σταθμού. Επέλεξαν τους Beatles, ζήτησαν παραγγελιά ένα τραγούδι για την πρεμιέρα του σταθμού αυτού και οι Beatles, διαχειρός John Lennon και Paul McCartney, έγραψαν αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε, το All You Need Is Love. Είναι η απαρχή, αν θέλετε, της προπαγάνδας, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, του John Lennon. Μια προπαγάνδα αγάπης και ειρήνευσης. Τι κατάφεραν οι Beatles? Η πορεία της ανθρωπότητας έδειξε ότι ο σπόρος τους δεν έπιασε τόπο. Έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία το All You Need Is Love που η αυθεντική ηχογράφηση στα στούντιο της Abbey Road κυκλοφόρησε μετά σε σίγγλ και ακούγονταν εκεί και οι φωνές άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών όπως του Mick Jagger, του Keith Richards, του Eric Clapton, της Marianne Faithfull, του Keith Moon και άλλων, όλων όσων συμμετείχαν σε εκείνο το αντιπολιτικό κίνημα της εποχής εκείνης, δεκαετίας του 60, το οποίο κίνημα, όπως διαπιστώσατε εκ των πραγμάτων και ειδικά με όσα ζούμε στις μέρες μας, δεν δικαιώθηκε. Καλή σας μέρα από την Ερασπόρ και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, με τη σύνθεση σήμερα να είναι Χαρά Γιαννοπούλου, πάντα στην κορυφή, καθώς είναι στην κονσόλα των ήχων. Αν η Χαρά πει όχι, δεν ακούγεται τίποτα. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με έναν λίγο σύνθετο τρόπο σήμερα, διότι στο δεύτερο ημίωρο θα υπάρχει και ένας πολύ καλός συνάδελφος εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για αυτό το λουτρό αίματος τρομοκρατίας και ανησυχίας που επικρατεί στην Ιφίλιο. Και το οποίο προσωπικά σας λέω ότι αδυνατό να το παρακολουθήσω, αδυνατό να το κατανοήσω, αδυνατό να το χωνέψω. Προσέξτε τώρα σύμπτωση. Οι Beatles σαν σήμερα Για λογαριασμό του BBC έβγαλαν το τραγούδι αυτό ειρήνης και αγάπης, το All You Need Is Love, το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη. Σαν σήμερα, το 1950, είχαμε την απαρχή του πολέμου της Κορέας, που ολοκληρώθηκε, προσέξτε, όχι με συνθήκη ειρήνης, δεν υπάρχει ακόμα συνθήκη ειρήνης ανάμεσα σε Νότιο και Βόρειο Κορέα, με μία ανακοχή έληξε μετά από 3 χρόνια και 1 εκατομμύριο νεκρούς. Ήταν, όπως σωστά έχουν καταγράψει ιστορικοί, ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα του ψυχρού πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με την τότε Σοβιετική Ένωση. Ευτυχώς δεν πήρε πολύ μεγάλη έκθεση όσον αφορά την συμμετοχή των χωρών. Δυστυχώς μία από αυτές που συμμετείχαν και έκλαψε 187 ανθρώπους ήταν και η χώρα μας. Μου έδωσε μια καλή αφορμή ο Λουκάς αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι αυτοί που γύρισαν οι Έλληνες στρατιώτες από την Κορέα βασανίζονταν μετά να βρουν εργασία και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Λουκά μου, συμβαίνει με όλους τους βετεράνους του πολέμου και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, το έχουν οι Αμερικανοί βετεράνοι. Δεν έχω καταμετρήσει πόσες ταινίες και σειρές καταδεικνύουν αυτό το πρόβλημα των βετεράνων, και θα σας πω την ατάκα από το τελευταίο σύριελ που έχει να κάνει με ένα βετεράνο, όταν ο άνθρωπος κατάλαβε ποια ήταν η κακή του μοίρα γυρνώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Αφγανιστάν και είπε: ούτε ήρωας ήμουν που πήγα και πολέμησα, ούτε σκουπίδι για να με αντιμετωπίζουν έτσι τώρα. Και υπάρχουν, Λουκά μου, επειδή το έβλεπα, ολόκληρα γραφεία ανέβρεσης εργασίας στους βετεράνους, πολλοί εκ των οποίων καταλήγουν φυσικά για πολλά χρόνια άνεργοι και άστεγοι. Λοιπόν, να θυμίσω τους 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε από γραπτό μήνυμα στο κινητό μέχρι email, μέχρι Viber, μέχρι Messenger. Α, το πιάσω από το τέλος. Άμα είναι το Messenger, το δικό μου το προσωπικό στο Facebook είναι Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν σας αρέσουν τα mail, γιατί εκεί ξανοίγεστε λίγο παραπάνω, γράφετε πιο μεγάλα κείμενα, η διεύθυνσή μας είναι erasport@papaker.gr. Αν θέλετε αμεσότητα και κάτι εντελώς ανέξοδο, φυσικά και επιλέγετε το Viber. Όσοι δεν το έχετε κάνει, πάτε στη σχετική εφαρμογή του κινητού σας, αν το έχετε φυσικά, το Viber στο κινητό σας. Στην αναζήτησή του πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport, και η πατροπαράδοτη μέθοδος Erasport, η οποία εγκαινιάστηκε το 2002. Το ξέρω πολύ καλά αυτό το θέμα, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι τα SMS. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη τη λέξη SPOR με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ο πόλεμος της Κορέας, έτσι για να το πω όσο πιο συνοπτικά γίνεται, ήταν η απαρχή της μόνιμης πλέον αναταραχής στον πλανήτη ως επίδειξη απληστίας των ισχυρών αυτού του πλανήτη. Και ως επίδειξη ισχύως έρχεται να προσθεθεί μια αναμενόμενη αλλά ικτρή πραγματικά πληροφορεί ότι η FIFA σκέφτεται να αποκλείσει το Ιράν το Μουντιάλ του 2026. Γιατί έτσι θέλουν κάποιοι. Πρέπει ντε και καλά όλοι να στέκονται σούζα απέναντι στον ισχυρό. Γιατί κινδυνεύει ακόμα και το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τους. Κάτι είχα να κάνω εγώ τώρα παραγγελία στη Χαρά, αλλά είναι δυνατόν να διακόψω τους Dire Straits. Και σαν σήμερα Χαρά, το λέω σε σένα επειδή είσαι γυναίκα, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη πολλών εφήβων της δεκαετίας του 70, η Farrah Fawcett Majors. Ήταν 25 Ιουνίου του 2009. Την είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Η πρώτη και τελευταία αφήσα γυναίκας που έβαλα στο δωμάτιό μου. Ακριβώς αυτό ήταν το μεγάλο της ατού, το μαλλί της. Η Farrah Fawcett Majors δεν ήταν η ωραιότερη γυναίκα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ειδικά την εποχή που έπεσε στους Άγγελους του Τσάρλι, αλλά είχε εκείνη το μαλλί, το ξεχωριστό για την εποχή εκείνη, και υποκλεινόμασταν όλοι. Ήταν η εποχή που τσακωνόμασταν ποια είναι η ομορφότερη από τους τρεις αγγέλους του Τσάρλι. Βέβαια, δύο είχαν τη μοιρασία των ψήφων, η Τζάκλιν Σμιθ και η Farrah Fawcett. Με την Κέιτ Τζάκσον δεν ασχολιόταν κανένας, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Σι Τζάκλιν Σμιθ, Κωνσταντίνε, έλα να μετρηθούμε, έλα. Κάτι φοιτητικούς έρωτες μάλλον που είχαμε τότε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Η Μπελούτσι δεν είναι εσένα, είναι άλλη εποχή. Είσαι εκτός, Λουκά. Λοιπόν, να περάσω όμως και στον George Michael, τον Γιώργο Παναγιώτου, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, καθώς μπορεί να γεννήθηκε στο Λονδίνο ο George Michael, αλλά ο πατέρας του, Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν εστιατόρος της Κύπρου, είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία τη δεκαετία του 50 και άλλαξε και εκείνος το όνομά του, Jack Panos. Η μητέρα του πάντως ήταν και Αγγλίδα και χορεύτρια. Ο George Michael γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Είχε πολύ ισχυρό αποτύπωμα και με συγκρότημα και με τη σόλο καριέρα του στη μουσική, και θυμίζω ότι άφησε πολύ νωρίς, την τελευταία του πνοή, τα Χριστούγεννα του 2016 σε ηλικία 53 ετών. Ακούτε το κομμάτι που αρέσει περισσότερο στη Χαρά Γιαννοπούλου. Yeah. Έλεγα ότι έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή ο Τζορτζ Μάικλ, αλλά σαν πως έφυγε μεγάλος ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος σαν σήμερα πέθανε από ανακοπή καρδιάς το 2009. Ήταν ο βασιλιάς της pop, λένε οι πολλοί, και ο βασιλιάς της ματαιοδοξίας, λέω εγώ. Γι' αυτό και αυτό καταστράφηκε. Να θυμίσω ότι ενώ ήταν ο πιο επιτυχημένος τραγουδιστής όλων των εποχών με βάση τους δίσκους, τα έσοδα, τις συναυλίες κτλ. Έφτασε στο σημείο να εξανεμιστεί όλη η περιουσία του μετά από μια σειρά επιλογών ακατάλληλων, άστοχων και πολλών σκανδάλων, μέχρι που είχε παραδεχτεί, αν θυμάστε, σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ, του αρέσει να κοιμάται με μικρά αγόρια χωρίς να τα πειράσει, και προσπάθησε, αφού είχαν τα χρέη του πλησιάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, κάποια στιγμή να επανέλθει. Και εκεί που ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή ο Μάικλ Τζάκσον, μια σειρά από συναυλίες που είχαν ξεπουληθεί και συναυλίες που θα ολοκληρώνονταν το Μάρτιο του 10 δηλαδή, δεν έγιναν ποτέ αυτές οι συναυλίες, γιατί η ματιοδοξία τον οδήγησε ένα γρήγορο θάνατο. Ας θυμηθούμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάικλ Τζάκσον, το Beat It.
Sure, I understand this world I believe in. I sit and talk to God, and He just laughs at my plan. My head speaks a language I don't understand. Come on. I
Cause I got too much life running through my veins, going too late. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. I scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, αλλά είμαστε δύο πλέον. Όπως σας είχα προαναγγείλει, η σημερινή εκπομπή θα είναι σύνθετη. Καταρχάς, να εξηγήσω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων για να τσακωθούμε ποια ήταν ομορφότερη. Αλλά θα το κάνουμε μετά την εκπομπή, μεταξύ της Jacqueline Smith που είχε ερωτευτεί ο Κωνσταντίνος και της Farrah Fawcett που είχα επιλέξει εγώ. Είναι ο Θάνος Σιαφάκας μαζί μας και τον Θάνο, πέρα από τη συμπάθεια, τον έχω καλέσει σήμερα. Μπας και μας φωτίσει λίγο για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, διότι όπως σας έχω πει ούκο λίγες φορές και από ό,τι καταλαβαίνω και ο Θάνος συμφωνεί, ενώ λέμε ότι ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, στην ουσία ζούμε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων που ξεκίνησε. Τραμπ: καταστρέψαμε όλο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χθες, Πεντάγωνο: δεν καταστρέψαμε και τίποτα σημαντικό. Μετά, εκεχηρία προσωρινή, διότι είχαν κάτι να διαπραγματευθούν οι Ιρανοί με τους άλλους. Αν δεν είχαν, Θάνο μου, θα είχαν διαπραγμάτευση. Αν τους το είχαν καταστρέψει όλα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία μου εδώ, τη φιλοξενία. Ξέρεις ότι η σχέση μας δεν είναι καινούργια. Έτσι, έχει ιστορία και υπάρχει και φιλία. Τώρα, για αυτό που είπες, μην ξεχνάς ότι ζούμε στην εποχή των social media. Ένας πόλεμος διεξάγεται και στα social.
Τραγικό. Αυτό που έγινε χθες τα ξημερώματα με τον Τραμπ και τα social media ήταν τραγικό, όπως έλεγα.
Το δεύτερο, σε αυτό που είπες στην εποχή της παραπληροφόρησης, μην ξεχνάς αυτό που έλεγε παλαιότερα ο Ουμπέρτο Έκο, ότι μία μορφή παραπληροφόρησης είναι ο βομβαρδισμός της κοινωνίας με πολλές ειδήσεις, τις οποίες δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει
αν
είναι ο κοινός νους, οποιοσδήποτε. Και να αξιολογήσει αν μια είδηση είναι fake, αν μια είδηση αγγίζει την πραγματικότητα ή όχι.
Εκ πείρας, αν τον βομβαρδίζεις με την ίδια είδηση, ίδια και απαράλλαχτη, ενώ επί 20 μέρες γίνεται κατανοητή, χωνεύεται από
εκεί,
το πλήθος.
Εκεί πας στον Γκέμπελς που έλεγε πες, κάτι θα μείνει στο τέλος.
Λοιπόν, γελάω γιατί έχω πει σε πολλούς ανθρώπους ότι αν ζούσε σήμερα ο Γκέμπελς θα πανηγύριζε, γιατί θα κατακτούσε με τα μυαλά που είχε ενώ τον κόσμο χωρίς να χυθεί αίμα καν.
Και χωρίς social, ίσως. Κοίταξε τώρα, ο Τραμπ έχει ανάγκη μία νίκη. Αυτή η νίκη κάπως χαλάει εάν...
Το ποιος Πεντάγωνο είναι ο εχθρός, βρεσί, και, Θάνο μου, και, ένα θέλει νίκη. Ποιον θέλει να κερδίσει
ο εχθρός είναι το Ιράν. Έτσι, αλλά
η από, Κίνα,
από ένα σημείο και μετά ο εχθρός είναι και εντός των τυχών.
Βέβαια, έτσι, για όλους τους Αμερικανούς
αλλά
πρόεδρους.
Αλλά προφανώς είναι και η Κίνα, είναι και η Ρωσία, είναι και η Ευρώπη, η οποία δεν πολυλογαριάζει. Δεν θα έλεγα εχθρός. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί και πολύ έτσι εύκολα αυτή την φράση. Αντίπαλός του, ίσως. Ο Τραμπ θέλει να κάνει business. Δεν τον ενδιαφέρει ο πόλεμος.
Ο κόσμος έχει γίνει business. Τα μεγαλύτερα κράτη, Θάνο μου, άποψή μου, είναι ότι είναι business πλέον. Ακόμα και η δική μας χώρα συμπεριφέρεται ως εταιρεία. Γνώμη μου.
Εάν θέλει κάτι, αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον πρόεδρο Τραμπ και να τον χαρακτηρίσουμε, είναι αυτό που πρεσβεύει. Δουλειές. Δεν νομίζω ότι ήταν στα σχέδιά του, επειδή λένε διάφοροι ότι το έχει σχεδιάσει μήνες κτλ. Δεν νομίζω ότι ήταν στα σχέδιά του να επιτεθεί στο Ιράν. Διάβαζα την ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και έλεγε ότι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής των Αμερικανών είναι να οριστεί με σαφήνεια το συμφέρον, μετά να διαπραγματευτεί επιθετικά η Αμερική αυτό το συμφέρον και μετά να χρησιμοποιήσει συντριπτική βία εάν χρειαστεί.
Εγώ δεν το λέω πληστεία, όπως καταλαβαίνεις.
Καλά, εάν διαβάσεις Θουκυδίδη, έτσι ξεκινάει ο Θουκυδίδης. Η πηγή όλων των δεινών είναι η απληστία. Δεν είναι καινούριο αυτό που λες. Αλλά εδώ η εξωτερική του Προέδρου Τραμπ μοιάζει λίγο αντιφατική, αλλά περισσότερο έχει τακτική, έχει... Θα έλεγα ότι είναι μια τακτική παρά μια στρατηγική. Στην αρχή λέει έκκληση ανεφόρων για παράδοση ανεφόρων. Μετά λέει να μπούμε στην ιδέα της λογικής της αλλαγής του καθεστώτος. Μετά δεν αλλάζει το καθεστώς. Μετά διαπραγμάτευση με ασαφείς όρους. Ποια είναι αυτή η διαπραγμάτευση? Το Πεντάγωνο λέει ότι το πρόγραμμα δεν έχει καταστραφεί το πυρηνικό. Έχει καθυστερήσει για κάποιους μήνες.
Συγγνώμη στη διακοπή, γιατί δεν έχουν μόνο 9 χώρες πυρηνικά όπλα. Διάβαζα τη λίστα πάλι χθες και πόσες πυρηνικές κεφαλές έχουν. Είναι 9 χώρες με 13.000 πυρηνικές κεφαλές σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έχει γίνει. Γιατί δεν έχουν μόνο 9?
Ναι.
Αυτές είναι οι καλές που έχουν και οι άλλες που θέλουν να έχουν.
Πριν
οι
πάμε, θα στο απαντήσω αυτό στο μέτρο που μπορώ, βέβαια, και εγώ, γιατί εντάξει, τα νερά είναι θολά, έτσι. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ ενεξάλλου απορρίπτει τις διαρροές ότι οι επιθέσεις δεν κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο άλλο που είπες, γιατί μία χώρα και γιατί όχι η άλλη, έχει βασικό άρθρο σήμερα, πριν έρθω σε σένα να μιλήσουμε, η εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης, αν το προληπτικό χτύπημα της Αμερικής θα αποθαρρύνει άλλες χώρες από το να επιδιώξουν την απόκτηση ενός τέτοιου όπλου ή ακριβώς θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο, αυτό που λες. Δηλαδή να επιδιώξουν ένα τέτοιο όπλο.
Ποιο διεθνές δίκαιο ορίζει ότι η CCNA δικαιούστε και οι άλλοι δεν δικαιούστε?
Δεν ορίζεται. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο που το ορίζει αυτό.
Υπάρχει διεθνές δίκαιο, Θάνο. Εγώ εκεί βασικά ήθελα να καταλήξω.
Υπάρχει διεθνές δίκαιο.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχουν καταστρατηγηθεί και καταπατηθεί όλα όσα είχαν χτιστεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν λειτουργεί θεσμικά ο κόσμος όπως τον πήραμε από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και προχώρησε για μερικές
καλά,
δεκαετίες.
Έχει αλλάξει. Η Δύση, ειδικά η Δύση, δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση με την οποία εμείς μεγαλώσαμε. Είναι ένα άλλο πράγμα αυτή
Θυμάσαι,
τη στιγμή.
Θυμάσαι, Θάνο μου, μικρός όταν ήσουν και μικρός, ότι υπήρχε μία σκέπη που λεγόταν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όλα κινούνταν με αυτόν σε ρόλο επιτηρητή ή αν θέλεις επιστάτη.
Να σου θυμίσω όμως ότι και στο παρελθόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν ήταν οι πλάκες του Μωυσέως. Να σου υπενθυμίσω όταν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 υπήρξαν ψηφίσματα καταδικαστικά.
Αλλά, ο πόλεμος της Κορέας που
αλλά,
έλεγα εγώ.
Αλλά
που
εδώ και πόσα χρόνια από το 1974, πόσο είναι, 51?
51.
Λοιπόν, συνεχίζεται και το καθεστώς της εισβολής και το καθεστώς της κατοχής στην Κύπρο. Και πλέον ο Ερντογάν μιλάει ανοιχτά για δύο κράτη. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ζούμε σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο, σε ένα καινούριο κόσμο. Η Δύση σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είπες. Είναι μια διαφορετική Δύση. Η Αμερική μοιάζει τελείως να απομακρύνεται από την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεν λογαριάζει τους Ευρωπαίους.
Η Ευρώπη λοιπόν ταπεινώνεται κατά την κρίση σου. Εγώ θεωρώ ότι από την απαρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει όλο και, μάλλον κινείται όλο και πιο χαμηλά.
Ξέρεις, δεν μου αρέσει να πω ταπεινώνεται, δεν ακούγεται. Μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά με διαφορετικά λόγια. Να λέμε το ίδιο, αλλά με διαφορετικά λόγια. Δηλαδή, δεν ακούγεται.
Είναι το θύμα μεγάλο.
Και να πει κάτι...
Από οικονομικής πλευράς.
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Είναι μια οικονομική δύναμη η Ευρώπη και μπορεί να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη. Και μην ξεχνάς ότι η Ευρώπη έτσι έχει δώσει ισχυρά δείγματα κοινωνικού κράτους και κοινωνικής πολιτικής στο παρελθόν. Τώρα το ζητούμενο σήμερα, για παράδειγμα που μιλάμε, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Εκεί το κομβικό, το ερώτημα είναι το 5% του ΑΕΠ για τις αμερικές δαπάνες. Καταλαβαίνεις ότι είναι τεράστια τα ποσά.
Φάνομαι ότι τις προάλλες δεν είχαν πει για ένα... Θυμάσαι, δηλαδή πριν την σύγκρουση Ισραήλ με Ιράν, δεν είχαν πει για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας καθήλωσε...
Για τα 800 δις.
Ναι, τα 800 δις. Μας είχαν καθυλώσει.
Ναι, τώρα λέμε για κάθε κράτος ξεχωριστά ότι πρέπει να ανεβάσουμε τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Εμείς ως χώρα είμαστε σχετικά κοντά σε αυτό. Είμαστε στο 308 ως Ελλάδα. Είμαστε κοντά.
Κάτσε. Με μπερδεύεις και δεν φταίς εσύ βέβαια. Μισό λεπτό. Δηλαδή μου λες ότι στον προϋπολογισμό των ετήσεων της χώρας μας το 3,08 πηγαίνει σε εξοπλισμούς.
Στις αμυντικές δαπάνες.
Μόνο το 3,8.
Αυτό.
Δηλαδή λίγο παραπάνω από το ποσό που αντιστοιχεί στην παιδεία. Δεν μπορώ να το πιστέψω, συγγνώμη.
3,08, αυτά είναι τα στοιχεία πάντως.
Δεν μου βγαίνει εμένα
αυτά
με βάση
αυτά. Αυτά είναι τα επίσημα
αυτά...
στοιχεία. Να σου πω ότι προηγείται η Πολωνία, είναι 4,2%. Να. Και τελευταία η Ισπανία είναι στο 1,8. Οι Ισπανοί φρενάρουν όλο αυτό το σκηνικό και μάλιστα δοκιμάζεται και η ενότητα του ΝΑΤΟ, διότι οι Ισπανοί δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την αμυντική κούρσα και να οδηγηθούν στο 5%. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση της Ισπανίας αντιμετωπίζει και εσωτερικά ζητήματα για να το περάσει αυτό. Ακολουθεί όμως και ο Φίτσο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.
Οι Ισπανοί είναι πολύ επιθετικοί στις εκδηλώσεις τους, μιλάω ως κυβέρνηση, τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Χτυπάνε εκεί που οι άλλοι σιωπούν, κατάλαβες, λέω. Μιλάνε αυτοί και οι άλλοι σιωπούν σε πολλά θέματα.
Γι' αυτό και ένας Βρετανός βουλευτής είπε «σοσιαλιστές, τι να πεις».
Δηλαδή έτσι πάει.
Το είπε απαξιωτικά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εκεχηρία, έχουμε τον πόλεμο των 12 ημερών όπως ονομάστηκε. Θυμίζει λίγο αυτός.
13 τελικά πήγε.
13 πήγε.
Ναι, γιατί άλλη εντάξει. Μια μέρα συνεχίστηκε.
Θύμισε λίγο Top Gun, έτσι, το λένε σήμερα και ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο τρόπος όλος αυτός, ο θεαματικός, θεατρικός, όπως θες μπορείς να το πεις, είχε και στοιχεία.
Ποιο Top Gun, το ένα ή το δύο? Γιατί εμένα δεν μου άρεσε το δεύτερο.
Νομίζω το δεύτερο.
Το δεύτερο, ναι.
Νομίζω το δεύτερο. Και είμαστε σε μια εκεχηρία. Πόσο θα κρατήσει, κανένας δεν μπορεί να το πει. Σίγουρα η Αμερική προσέφερε μια τεράστια υπηρεσία στο Ισραήλ με αυτό που έκανε. Και το θέμα είναι αν αυτή η εκεχηρία θα έχει διάρκεια ή είναι τόσο εύθραυστη που ενδεχομένως αύριο μεθαύριο μπορεί να μιλάμε για κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τη Γάζα, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
Χάθηκαν, μιας και το ανέφερες, 890 άνθρωποι στο διάστημα των 13 ημερών mm-hmm. Πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν. Συνεχίστηκε το κακό στη Γάζα.
Ναι.
Εκεί δεν έχει υπάρξει ποτέ εκεχηρία.
Πολλοί λένε ότι θα υπάρξει, αν υπάρξει, μια λύση πακέτο. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι άλλο εκεχηρία, άλλο ειρήνη.
Το είπα προηγουμένως, με την Κορέα. Έληξε, λέει, ο πόλεμος Κορέας με εκεχηρία. Συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Μετά από 75 χρόνια.
Άρα περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί του Νετανιάχου μέσα στην κυβέρνηση που θα ήθελαν αυτός ο πόλεμος να μην τερματιστεί, να συνεχιστεί. Και γιατί ενδεχομένως υπάρχουν κρυμμένα πυρηνικά σε άλλες εγκαταστάσεις, σε άλλες περιοχές και γιατί θα μπορούσε μια συνέχιση του πολέμου να οδηγήσει στην αλλαγή του καθεστώτος. Δεν είναι εύκολα αυτά. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Όσες φορές το επιχείρησαν αυτό κάποιοι, το αποτέλεσμα ήταν χειρότερο από το προηγούμενο. Αναφέρομαι στο Ιράκ, αναφέρομαι στη Λιβύη, αναφέρομαι στο Αφγανιστάν, προκλήθηκαν εμφύλοι πόλεμοι. Δεν είναι εύκολο και πολλοί λένε ότι δεν είναι τόσο σίγουρο ότι αν φύγει ο Χαμενεή θα έρθει, ξέρω εγώ, κάποιος φύλαπρος κείμενος, κάποιο φιλικό καθεστώς στη Δύση. Μπορεί να έρθουν πιο σκληροπυρηνικοί ακόμα.
Ναι, αυτό που λέω και εγώ για την περίοδο Ερντογάν, των 25 χρόνων του Ερντογάν στην Τουρκία. Κατά τη δική μου άποψη, αν συγκρίνεις το χθες της Τουρκίας, δηλαδή πριν τον Ερντογάν, και αναρωτηθείς το αύριο, το μετά τον Ερντογάν, δεν είσαι καθόλου βέβαιος ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα.
Ναι,
γιατί εγώ το σήμερα το χαρακτηρίζω, για μας τουλάχιστον, ως Έλληνας δηλαδή, απαλό. Πολύ απαλό.
Κοίταξε,
πολύ επιδερμικό.
Ούτως ή άλλως ζούμε στην εποχή των ήρεμων νερών. Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό με τις ενστάσεις που έχουν πάρα πολύ. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό που λες, διότι πόσα χρόνια είναι ο Ερντογάν στην διακυβέρνηση 25. Της χώρας. Από το 2001, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, γι' αυτό το έκανα από 25 εγώ. Γιατί...
Λοιπόν,
το πακετάρω, λέει.
Δεν έχει ανοίξει μύτη.
Το ξέρω. Έτσι.
Δεν
μόνο
έχει ανοίξει...
προπαγάνδα παίζεται. Καλά, κατέρωθεν.
Αυτό έχει ένα όριο. Αν εξαιρέσεις λίγο το 20, που νομίζω ότι φτάσαμε στο και 5, το καλοκαίρι του 20, μύτη δεν έχει ανοίξει με τον Ερντογάν. Με την Τζιλέρ είχε ανοίξει. Με τον Ετζεβίτ είχε ανοίξει.
Πάρα πολύ,
με τον Ερντογάν δεν έχει ανοίξει μύτη. Ο Ερντογάν ξέρει να πατάει την κόκκινη γραμμή, αλλά δεν την περνάει.
Ξεχνάει ο Έλληνας ότι την Τουρκία την κυβερνούσε στην πραγματικότητα στρατηγή πριν τον Ερντογάν. Εντάξει, και όλα τα ονόματα που ανέφερες, Τσιλέρ, Ετσεβίτ και το καθεξής, ώρες ήταν δεύτερη ρόδα, το θυμάσαι. Πολύ καλά. Ο Έλληνας δεν μπορεί να το κατανοήσει.
Εντάξει, αλλά ο Ετσεβίτ, ας πούμε, έχει ταυτιστεί με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
Ναι, γιατί...
Έτσι, και η Τσιλέρ με τα Ήμια.
Κυβερνούσαν όμως τότε, ξέρεις, το κράτος των στρατηγών, να το πω έτσι. Λοιπόν, είπες προηγουμένως για την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ. 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ελληνικό ρεπορτάζ, κόστισε αυτές τις 13 μέρες μόνο η αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 13 μέρες, μόνο για αυτό το πράγμα, οι Ισραηλινοί ξόδεψαν 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και φαίνεται, λένε οι ίδιοι που το ερεύνησαν, ότι εδώ κόβεται το παιχνίδι.
Δηλαδή?
Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν αντέχουν αυτό το κόστος. Και ότι εκεί κάπως έτσι φτάσαμε στην εκεχηρία.
Είναι πολλά τα λεφτά, ναι. Και ενδεχομένως να υπάρχει και αυτό που λες, δηλαδή μια οικονομική
εξάντληση.
Λογικό μου ακούγεται. Από την άλλη θεωρώ ότι θα ένα κομμάτι, ένα τμήμα των σκληρών στην κυβέρνηση του Νετανιάχου θα ήθελε να τελειώσει την δουλειά. Και θα ήθελα να τελειώσει τη δουλειά, γιατί έχουν ξεμπερδέψει από την Χεσμπολάχ, έχουν ξεμπερδέψει σε μεγάλο βαθμό από την Χαμάς. Δεν απειλεί η Χεσμπολάχ και η Χαμάς τόσο όσο στο παρελθόν. Σχεδόν τους έχουν...
Γιατί όπλα διαθέτουν ακόμα.
Προφανώς, αλλά δεν έχουν την ισχύ και τη δύναμη που είχαν πριν από 2-3 χρόνια. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν οι Χούθη βέβαια στην Ιεμένη.
Στην οποία έκανε προπόνηση, θυμίζω, ο Αμερικανικός στρατός από τον Μάρτιο στον Μάιο, σκοτώνοντας περισσότερους αμάχους από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα γεγονός το οποίο εδώ πέρα στην Ελλάδα αποσιωπήθηκε δημοσιογραφικά.
Και υπάρχει και το Ιράν, ο αιώνιος εχθρός. Σου υπενθυμίζω ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια με τους Αμερικανούς, αλλά κανένας Αμερικανός... Πρόεδρος, θα σου πω, κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν τόλμησε να κάνει αυτό που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Από το 1979 είχαμε την λεγόμενη επανάσταση με τον Χομενεϊ.
Χομενεϊ.
Εγώ τι είπα.
Χομενεϊ.
Επειδή έχω το μπερδεύω με το Χαμενεϊ.
Ναι.
Λοιπόν, μετά, τώρα δεν ξέρω ποιος το θυμάται αυτό, είχαμε την κρίση των ομήρων. Δηλαδή, επί της ουσίας, κάποιοι φοιτητές του Ιράν κράτησαν 52 Αμερικανούς ομήρους στην πρεσβεία την Αμερικανική της Τεχεράνης για πόσες μέρες, 444 ημέρες. Mm-hmm. Από τις 4 Νοεμβρίου του 1979 στις 20 του Γενάρη του 1981. Και επίσης υπήρξε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Κάνω έτσι μια ιστορική αναδρομή για να δείξω στους ακροατές ότι δεν είναι καινούργια αυτή η αντιπαράθεση των Αμερικανών με το Ιράν. Το 1983 υπήρξε χτύπημα στη Βηρυτό, από το οποίο χτύπημα σκοτώθηκαν 17 Αμερικανοί στην πρεσβεία την Αμερικανική, έτσι, 32 από το Λίβανο και 14 περαστικοί, γιατί απλά βρέθηκαν σε λάθος σημείο. Και το χτύπημα αυτό αποδίδεται στην Χεσμπολάχ.
Ναι. Εγώ βλέπω, μιας και ψάχνουμε όλη την ιστορία από πολύ παλιά, διότι στην πραγματικότητα λέμε πολλές φορές ότι ο κόσμος αλλάζει γύρω μας και ο κόσμος δεν αλλάζει.
όσον αφορά το περιεχόμενο των συγκρούσεων αυτής της αναταραχής, ειδικά στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. και της συνεχούς προώθησης των Αμερικανών με τη μορφή αμερικανικών βάσεων δηλαδή, στην περιοχή αυτή και την αντίστοιχη εκμετάλλευση των όποιων πόρων υπάρχουν. Κάνω λάθος?
Κοίταξε να δεις.
Είναι μια κλιμάκωση δηλαδή στην πραγματικότητα. Δεν,
υπάρχει μια καταπληκτική ταινία του Βισκόντι, «Ο Γατόπαρδος».
Αχ, την έχω δει
εκεί,
πολλά χρόνια.
Εκεί πριν. Ακούγεται μια φανταστική φράση. Αν δεν θες να αλλάξεις τίποτα, άλλαξε τα όλα.
Ωραίο.
Σκέψου το λίγο.
Ωραίο, ναι, 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 πολύ ωραίο.
Σκέψου το λίγο και να δεις και την ταινία. Έχει ξαναγυριστεί αυτή η ταινία, αλλά νομίζω ότι στην πρωτότυπη μορφή της είναι καλύτερο να τη δει κανείς. Στην αυθεντική.
Θα σε πληροφορήσω λοιπόν ότι βγήκε το επί Μπαράκ Ομπάμα ένα αμερικανικό σερίαλ με τίτλο «Κόντορ». Βεβαίως και παρέπεμπε στις τρεις μέρες του Κόνδωρα, την περίφημη ταινία του με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Αυτός ο κύκλος ο ένας δεν το διαδέχτηκε ο δεύτερος για πολλά χρόνια, διότι η κυβέρνηση Ομπάμα τον σταμάτησε. Ζήτησε να μην παιχτεί. Η παραγωγή έμεινε ανοιχτή. Ξέρεις για ποιο λόγο? Διότι ακούγεται μια ιστορική φράση εκεί, όταν ένας αναλυτής της ΕΕ ρωτάει τον προϊσταμενό του: «Συγγνώμη, εμείς δουλεύουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για κάποιον άλλον?»
Ναι. Ναι, ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό?
Έλατε.
Ποιος μπορεί να το απαντήσει? Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε.
Ο δεύτερος κύκλος παίχθηκε, να ξέρεις, ναι, είναι από λίγα χρόνια. Επί Biden δηλαδή επιτράπηκε και ήταν πολύ πιο ήπιος στα μηνύματά του σε σχέση με τον πρώτο. Υπήρχε μια συνθηκολόγηση των παραγωγών με την κυβέρνηση.
Κοίταξε, πολλές ταινίες έχουν και προφητικό χαρακτήρα.
Εννοείται.
Και πολλά από αυτά που βλέπαμε πριν από 10-15 χρόνια και λέγαμε επιστημονική φαντασία ή αυτά δεν γίνονται, τα βλέπουμε τώρα να γίνονται. Τώρα, το BBC γράφει ότι η εξωτερική πολιτική του Τραμπ είναι σαν το τρενάκι του Λούνα Πάρκ που μπορεί να εκτροχιαστεί σε κάθε δύσκολη στροφή. Παρ' όλα αυτά όμως γράφει το BBC ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους και αυτή η ταραχώδης πορεία του Τραμπ κατέληξε σε έναν γύρο νίκης. Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
Έχει πει ένα ωραίο ο Φρέντι Γερμανός, μου θυμίζει ένας ακροατής, ειλικρινά εγώ δεν το ήξερα. Τον είχαν ρωτήσει, ο Φρέντι Γερμανός για μένα ήταν το δημοσιογραφικό μου είδωλο, Θάνο, να ξέρεις.
Αλάτι και πιπέρι.
Και τον είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή γιατί το Ισραήλ συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από αθλητικές δηλαδή μέχρι διαγωνισμούς τραγωδίου, Eurovision. Και άκου απάντηση που είχε δώσει ο Φρέντι Γερμανός. Όταν ήμασταν παιδιά, μαλώναμε ποιος θα παίξει μπάλα. Εκτός από έναν, ο οποίος ήταν σίγουρος, αυτός που είχε την μπάλα.
Ναι. Ναι, το θέμα είναι τώρα ποιος έχει την μπάλα ή αν έχει χαθεί η μπάλα. Έτσι. Και βέβαια σε όλα αυτά η Ελλάδα, η χώρα μας. Έτσι.
Η χώρα μας τι ακριβώς κάνει?
Η χώρα μας...
Ποια είναι η περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας που ευαγγελιζόμαστε?
Κοίταξε, η Ελλάδα, θυμάστε την αντιπαράθεση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στη Βουλή, που έλεγε ας πούμε ανήκουμε στη Δύση, έλεγε ο Καραμανλής. Και πετάγεται ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει «Επιλέγουμε, προτιμάμε να ανήκουμε στην Ελλάδα». Και μετά, εντάξει, υπήρξε και το σύνθημα «Η Ελλάδα,
η Ελλάδα ανήκει, στους Έλληνες,
ναι, ανήκει στους Έλληνες». Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η χώρα που έχει το ευρώ. Νομίζω ότι επίσης η ισορροπία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, δηλαδή προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη, προσπαθεί επίσης να ισορροπήσει στην κρίση στη Μέση Ανατολή, προωθώντας ή δυνατόν ειρηνευτικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε επιλέξει στρατηγικά να είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και επενδύουμε στο χαρτί της σταθερότητας, γιατί όπως και να το κάνεις, μέσα σε όλη αυτή την αστάθεια η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας, έτσι. Τι δεν σου πάει καλά τώρα σε αυτό?
Δεν θα σχολιάσω, θα ρωτήσω. Είμαστε πιο κοντά στους Αμερικανούς ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί κατά μία άποψη που εν μέρη την εστερνίζομαι, δεν είναι σύμμαχοι οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους. Σε διάφορα επίπεδα εννοώ.
Εγώ θα έλεγα ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν υπολογίζει πολύ τους Ευρωπαίους και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια.
Άρα εμείς πιανού φωνή υπολογίζουμε
ενίσχυσης και της Ευρώπης, γιατί ανήκουμε στην Ευρώπη. Υπάρχει και πολύ καλή σχέση με την Φοντερ Λάιεν του Πρωθυπουργού και με άλλους ηγέτες, με τον πρόεδρο Μακρόν. Αλλά νομίζω ότι θέλουμε και επιδιώκουμε και διάβλους επικοινωνίας με τους Αμερικάνους, έτσι.
Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις μία πρόληψη για τις επόμενες 13 μέρες?
Ούτε για το επόμενο δευτερόλεπτο. Ξέρεις, είναι τόσο απρόβλεπτος ο κύριος Τραμπ και τόσο έχει αλλάξει τόσες φορές. Γιατί να σου υπενθυμίσω για τη Γρυλανδία, να σου υπενθυμίσω για τον Καναδά, να σου υπενθυμίσω για τη Ριβιέρα στη Γάζα, για το καθεστώς που πρέπει να αλλάξει στο Ιράν, αλλά τώρα δεν αλλάζει. Για την παράδοση ανεφόρων που λέγαμε νωρίτερα, που δεν είναι παράδοση ακριβώς ανεφόρων. Δηλαδή, δεν μπορείς να υπολογίσεις αυτό που λέμε τώρα και το λέμε ενδεχομένως με παρησία και ειλικρίνεια. Αύριο μπορεί να μην ισχύει. Όχι αύριο, σε λίγες ώρες μπορεί να μην ισχύει.
Ναι, όντως, γιατί.
Σε λίγες ώρες μπορεί να μην ισχύει.
Παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι λέξεων, πράξεων.
Παίζει πάρα πολύ με τα social. Δηλαδή, κινείται πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος των social media. Και έτσι βγήκε, πώς το λένε, τον εξέλεξαν οι πολίτες της Αμερικής. Γιατί έπαιξε πολύ καλά το παιχνίδι των social media.
Ωραία.
Πάρα πολύ.
Αυτή θα είναι τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ό,τι θέλεις.
Εγώ λέω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, που τόσο πολύ χάρηκα τον έλεγε την εξουσία, άφησε πίσω του τον Τραμπ ως κληρονομιά. Συμφωνείς?
Ναι.
Με τη γενική μου αυτή τοποθέτηση.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω, εν πάση περιπτώσει. Γιατί προφανώς όταν έρχεται μια νέα κατάσταση, η προηγούμενη δεν έχει ικανοποιήσει για να έρθει.
Έχει ανοίξει χώρο,
και έχει απογοητεύσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Κάποιοι κατέβηκαν από το τρένο. Όταν κατεβαίνεις από το τρένο, υπάρχει και οργή και θυμός και κάποιος θα εκφράσει αυτό το θυμό και την οργή.
Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανά.
Ηλία, σε ευχαριστώ για την τιμή.
Θα μας βοηθήσεις και σε άλλες περιπτώσεις.
Σε ευχαριστώ για την τιμή και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας άκουσε, μας έκανε την τιμή να μας ακούσει.
Σας ευχαριστούμε όλους και ραντεβού με την εκπομπή πάλι την Παρασκευή στις 8 το πρωί. Να είστε καλά.
Για χαρά.